Darba dienas rītā atrodos Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera, Kaņiera pilskalna takā. Un šeit šobrīd nav nevienas mašīnas, attiecīgi arī nav cilvēku darba dienā, tomēr brīvdienās uz šajieni atbrauc daudzi. Un šeit ir izvietotas norādes, aicinājums ievērot 2 metru distanci, ievērot piesardzības pasākumus. Tāpat ir konkrēta norāde uz ieju takā. Pie takas tiekamies ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu Artūru Jansonu.
Šī taciņa taka, neskatoties to, ka viņa nav īpaši gara, ļauj pilnībā izbaudīt Kaņieru un Kaņiera ezera apkārtni un dabas vērtības, kas Kaņiera ezera apkārtnē ir un pašā Kaņiera ezera.
Šī taka nav tik populāra kā lielā tīreļa laipa, taču skatus šeit var baudīt nemazāk interesantus, teica Jansons. Kaņiera pilskalna takā atrodas arī putnu vērošanas platforma. Daudzi šajā laikā ligzdo. Paceļam uz šo platformu var redzēt zāļu purvus, niedrājus, slapjos mežus, uzskaita dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.
Laipas ieteicamais maršruts līdz pandēmijai arī bija apļveida vienā virzienā. Tas vairāk bija saistīts ar to, ka jo jūs garāku maršrutu ejat, jo vairāk jūs varat redzēt. Bet pandēmijas dēļ jā, ir noteikts šai takai vienvirziens, iešana papli. Vienu pusi mēs ieejam iekšā, takas viduspunktā ir skatu platforma, un pēc tam po otru pusi izējam ārā.
Ārkārtas situācijas laikā šī taka bijusi vaļā. Dabas aizsardzības pārvalde kopumā izveidojas un uztur vairāk nekā 700 laipas, skatu torņus, takas un citus dabas turisma objektus. Slēdza tos, kur nebija iespējams nodrošināt valstī noteiktos pasākumus jaunā koronavīrusa ierobežošanai. Nu jau nedēļu dabas takas un skatu torņi, ko pārauga dabas aizsardzības pārvalde, visos reģionos atkal ir vaļā. Ķemeru Nacionālajā parkā aizvērta ārkārtējās situācijas dēļ bija viena – Kaņiera niedrāja taka. Jansons skaidro, pirmkārt šajā takā nevarēja izveidot apļveida kustību.
Tas nozīmē, ka cilvēki par to pašu taku iet turp un atpakaļ. Otram kārtām šī taka ir pietiekami šaura, ierobežota ar margām visā šīs takas garumā. Tas nozīmē to, ka samainīties ievērojot 2 metru distanci nevar. Bet, ja atmet iaudzinātās pieklājības normas un mēģina mainīties ar mugurpusēm, nevis ar seju pret seju, tad patiesībā tā samainīšanās tur ir iespējama.
Savukārt vairākos maršrutos arī turpmāk spēkā būs vienvirziena kustība. Saglabājas arī informatīvās zīmes un aicinājums ievērot 2 metru distanci, izvairīties no margu aiztikšanas. Pat tā, ko ar Artūru Jansonu nonākam arī putnu vērošanas tornī.
Vakar te bija tā, ka tā kā putnu tirgus te bija. Mazāk bišķi nekā zivgārņi, baltie gārņi. Baltie aizlidoja, kad viens pāris gulbi te ligzdo. Nākamais, kad tur tālāk, pudurī iekšā, tur tenī pudurī vēl viens. Jā, binokli pasīkties gan vēl atrast kādus.
Dabas aizsardzības pārvaldes skatu torņi ir vaļā, taču būtiski ievērot drošības pasākumus un iespējami neaiztikt margas, uzsver Jansons.
Tā ideja tāda. Torni jau pēc drošības noteikumiem ir nedrīkst atrasties vairāk par 10 cilvēkiem. Man 15 kā nu kurā tornī. Līdz ar to principā 5 cilvēku uz šīs platformas, 5 uz apakšējās, viņi var mierīgi 2 metru attālumā viens no otra nostāties uz mašīnī platformā. Ja tā kā principā, ja ievēro torņa drošības noteikumus lietošanas, tad arī principā arī pandēmijas noteikumus var ievērot. Tikai nu, pirms kāpšanas augšā vienkārši pastīties uz acis novērtēt, cik tur to cilvēku augšā ir. Un grupās tagad vairāk neviens nebrauc, tad brauc pa ģimenēm, un tad viena ģimene ir augšā, otra apakšā.
Atšķirīga pozīcija ir valsts meža apsaimniekotājam Latvijas valsts meži. Vismaz līdz ārkārtējās situācijas beigām šī uzņēma apsaimniekoties katru torņi būs ciet, skaidro mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.
Mēs raugamies uz tiem ierobežiem, kas valstī ir noteikti, un mēs šī brīdī neredzam iespēju, kā mēs tātad atbilstošiem ierobežojumiem, kas vēl joprojām ir spēkā, ka mums būtu iespēja apmeklētājus kaut kādā veidā brīdināt vai tur nodrošināt pret šiem riskiem, un tur šie riski joprojām pastāv mūsu ieskatā šajos objektos.
Ciet arī daļa no Latvijas valsts meža apsaimniekoto šauro purva taku un bunkurs. No piekdienas gan uzņēmums lēma apmeklētājiem atvērt tās 8 purva takas, kur var organizēt cilvēku kustību pāpli. Sākoties ārkārtējai situācijai, dabas objektos bijis ļoti daudz apmeklētāju un līdz ar to pieaudzis arī atkritumu daudzums. Tāpēc atbildīgie aicina nemēslot dabā un aizbraucot, atkritumus paņemt līdzi. kad daļa no dabas takām apmeklētājiem aizvēra, bija arī to postīšanas gadījumi. Netrūka gribētāju apmeklēt atpūtas vietas par spīti aizliegumam, turpina Linde.
Un objektiem, kuri bija slēgti un joprojām slēgti, tātad mēs izveidojām arī koka nožogojumus pie pašas ieejas, lai īpaši uzsvērtu to, ka šis objekts ir slēgts ne tikai brīdinājuma zīme, bet ar fizisku ar šķērsli. Un ļoti populārā vieta Ložmetēja kalns. Mēs šodien esam trešo reizi atjaunojuši šo te fizisko šķērslu kāpnēm, kas pēc kārtējām brīvdienām atkal tika nolausts. Un runājot tieši konkrēti par Ložmetēja kalnu, par šo te populāru atpūtas vietu netālu no Rīgas, arī šobrīd esam atjaunojuši šīs te brīdinājuma zīmes par riskiem. Tā izskaitā arī uzstādīt brīdinājuma zīmes arī par video novērošanu.
Arī dabas aizsardzības pārvaldē norāda. Daļā no apmeklētājiem iepriekš slēgtām takām cilvēki lentas rāva nost un gāja.
Vienmēr esam apmeklējuši dabas takas, muzejus, pludmales. Tagad, kad esam vecāki mūsu meitai, mēs to daram biežāk. Pandēmijas laikā mēs tā kā bijām nobijušies mazliet, tā ir visa sākumā, pēc tam mēs sapratām, ka mēs nenosēdēsim mājās.
Dabas taku apmeklētāja Linda stāsta, ka nolēma doties uz kādu dabas taku ārkārtējās situācijas laikā. Izrādījies, ka tā apmeklētājiem bijusi cieta.
Jau bija norobežots ar lentām, bet jau kāds bija pirms mums paspējis viņas pārraut un doties iekšā.
Pat taku pastaigājušies arī citi cilvēki, ievērojuši distanci un esot bijuši piesardzīgi. Atbildīgie gan aicina cilvēkus būt apzinīgiem un nepārkāpt ierobežojumus, kā arī rūpēties par savu un tuvinieku veselību. Latvijas valsts meži aicina doties pastaigās ne tikai pa iekārtotiem turisma objektiem, bet arī pastaigāties mežā. Arī Jansons no dabas aizsardzības pārvaldes aicina nemeklēt konkrētas takas, bet vienkārši iet dabā.
Es jau vienmēr saku, ka nevajag baidīties, vajag vienkārši iet mežā un iet. Nav jau obligāti jābūt takai.
Vai nākotnē pēc pandēmijas varētu mainīties taku būvniecība un tās varētu kļūt platākas? Atbildīgie norāda, ka par to vēl pāragri spriest. Uzņēmumā Latvijas valsts meži norāda, ka svarīgs risinājums nākotnē būtu nodrošināt apļveida kustību taku maršrutos. Anija Petrova, Latvijas radio.